99.48 MHz tezliklerine de kökler.
SV 948. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 kəsr 4.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Kim müəyyən eləyəcək ki, qəzet söz azadlığından sui-istifadə eləyib və bu nəyin əsasında müəyyən olunacaq? Parlament kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna dəyişiklik elədi. Dəyişikliyə görə media ya jurnalist öz hüquqlarından sui-istifadə eləsə, həmin media bağlana bilər. Babək Bəkir onu araşdırır ki, hansı yazı nə vaxt sui-istifadə sayıla bilər.
Bundan sonra mətbu orqanlarında etibarlı və ya mötəbər mənbələrə onların adını çəkmədən istinad həmin mətbu orqanının bağlanması ilə nəticələnə bilər. Artıq buna KİF haqqında qanuna edilən son dəyişiklik imkan verir. Qanunun 19-cu maddəsinə edilən dəyişikliyə görə bir mətbu orqanı informasiya azadlığından və jurnalist hüququndan sui-istifadə edirsə, həmin mətbu nəşrin fəaliyyətinin 2 ay dayandırılması ilə bağlı məhkəmə qarşısında iddia qaldırıla bilər. KİF haqqında qanunun 60-cı maddəsində də bir sıra məqamlar kimi qanunda göstərilmiş hallardan başqa informasiyanın mənbə açıqlanmadan verilməsi sui-istifadə hesab edilir. Media Hüquq İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı deyir ki, KİF haqqında qanunda mənbənin hansı hallarda açıqlanmasının tələb edildiyi isə aydın şəkildə əks edilməyib. Qanuna görə yalnız məhkəmənin tələbi olarsa, mətbu orqanı mənbəni açıqlamağa borcludur.
Bunlar istifadə edib müxalifət qəzetində dayandırma olar. Bunlar istifadə edib müxalifət olmayan, deyək ki, internet saytında bağlama olar. Fərqi yoxdur. Mən indi bir mənalı demək istəməzdim. Buna istifadə edib, ümumiyyətlə, hakimiyyətə yaxın olan bir adamın evini yıxmalar yeri gəlində və s. Yəni, məsələ onda deyil. Məsələ ondadır ki, bu qanunsuzluqlar üçün böyük imkanlar yaradan hüquqi dolaşıqlıqdır.
Əslində, Azərbaycanda mətbuatın üzləşdiyi problemlərlə tanış olmadan bu dəyişikliyin rolunu dəqiq qiymətləndirmək çətindir. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyir ki, Azərbaycanda korrupsiya halları baş alıb gedir. Onun fikrincə, rəsmi mənbələrə çıxmaq KİV üçün problem olduğundan korrupsiyaya aid məlumatları dəqiqləşdirmək çox çətin olur. Nəticədə də onlar adının çəkilməsini istəməyən etibarlı, mötəbər mənbələrlə işləmək məcburiyyətində qalırlar.
Bu dəyişikliklər yalnız və yalnız azad mətbuatın sıxılmasını, boğulmasını daha da leqallaşdırmağa yönəlib.
KİF haqqında qanuna dəyişiklik edən parlamentin əksər üzvləri isə heç də bunu azad sözün boğulması kimi dəyərləndirmirlər. Millət vəkili Zahid Oruz deyir ki, bu mətbu orqanında böhtanın və yalan məlumatların qarşısını almağa yönəlib.
Bir tərəfdən təhqir kontekstində, yəni mövqelər gündəmə gəlib. Həddən artıq, yəni bu güclənibdir. İkinci tərəfdən deyir ki, jurnalistika ki, artıq bir siyasi istilah kimi, bəlkə bir publisistik istilah kimi meydana gələn bir məsələ artıq ciddi bir problemlər törətməyə başlayıb. Bunun qarşısını alacaq mexanizm kimi məhz bu müddaları yəni düşünüblər və o da parlamentə müraciətlə edilibdir.
Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə deyir ki, Azərbaycanda həmişə reşet jurnalistikasının qarşısında yaşıl ışıq yandırılıb və bundan sonra da belə olacaq. Onun fikrincə bu, əslində ölkədəki korrupsiya, üzbaşınalıq hallarının işıqlandırılmasının qarşısını almağa, qapalı bir mühür yaratmağa istiqamətlənib.
Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna yeni dəyişikliklərdən Babək Bəkir danışdı. İndiki qlobal iqtisadi böhran mediaya onsuz da təsir eləyib. Amerikada bağlanan xırda qəzetlər var. Qəzetləri böhrandan çıxarmaq üçün maraqlı üsullar təklif olunur, bu barədə az sonra. Dünya Bankı isə bildirir ki, 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra ilk tənəzzül başlanır, bu barədə də az sonra danışacaq. İndi isə referenduma hazırlıqda yeni üsullar haqqında.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-744-1017 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Konstitusiyaya 41 dəyişiklik üzrə referenduma 9 gün qalır. Bugündən hakim partiya və müxalifət yeni təşviqat üsullarına keçirlər. Bunlar internetlə təbliğatdır, mobil telefonlara SMS göndərməkdir və s. Azərbaycanda indiyə kimi bu üsullardan seçkidə istifadə olunmamışdı. Yəqin ki, bunda Amerikadakı son prezident seçkiləri də rol oynayıb. Xatırladaq ki, məhz belə yeni texnologiyalardan, internetdən geniş istifadə Barack Obamanın prezident seçkilərindəki belə uğuruna gətirdi. Şahnaz Bəylərqızının reportajı.
Referendum öncəsi sürpriz olacaq və bu sürprizlə ilk növbədə mobil telefon istifadəçiləri üzləşəcəklər. Sürprizə hazırlayan müxalifət partiyaları və vətəndaş qurumlarından ibarət Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatıdır. Bu haqda radiomuza məlumat verənsə hərəkat təmsilçisi Arif Acılıdır. Amma bu haqda yerli yataqlı məlumat verməkdən imtina eləyir sürprizi pozmamaq üçün. Amma əlavə edir ki, təkcə cib telefonlarından deyil, həm də internetin imkanlarından yararlanmaq niyyətindədirlər və artıq ictimai televiziyadakı çıxışlar bəzi saytlarda yerləşdirilib.
Çox sayılı seçicilərə müraciətlər olacaqdır mobil telefon vasitəsilə.
Və yəqin ki, həftə ərzində bu təbliğat genişlənəcək.
Arif Acılı, Hakim Partiyanın yaratdığı Yeni Azərbaycan Təşviqat Qrupu da qərarı alıb ki, müasir texnologiyaların imkanlarından bəhrələnsin. Artıq bu həftədən kampaniyanın ikinci mərhələsi başlayır. Qrupun səlahiyyətli nümayəndəsi Siyavuş Novruzov media forum saytına deyib ki, martın 7-sinə kimi yerlərdə seçicilərlə görüşlərə üstünlük verirdilər. Martın 9-undan isə internetlə təşviqat üsullarından daha çox istifadə ediləcək. Telefonlara mesajlar da göndəriləcək. Amma qrupun 25 təmsilçisindən biri Ramil Həsənov radiomuza deyir ki, bütün bunlardan xəbərsizdir.
Belə bu məsələ müzakirə olunmayıb və yaxud da ki, mənim bu məsələdə xəbərim yoxdur açıqcası.
Amma Ramil Həsənov bunu əlavə edir ki, internet şəbəkəsində gənclərlə ayrıca fikir mübadiləsi aparılır.
Qurmuş olduğumuz yahu qruplar vasitəsilə gənclərin aktiv təbəqəsini çatdırırıq. Bir gəncə informasiya çatdırsaq, ən azından o 10 gəncin informasiyanı çatdırmaq gücünə malikdir.
Bakıda söhbətləşdiyim sakinlər isə deyirlər ki, indiyə kimi referendumla bağlı məlumatı televiziyadan alıblar. Bu arada yada salım ki, təşviqat kampaniyasından öncə Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatının başqa bir təmsilçisi Sərdar Cəlaloğlu demişdi ki, nəinki informasiya texnologiyalarının uğurlarından, hətta qapı-qapı kampaniyasından istifadə edəcəklər. Bakı sakinlərindən bunu da xəbər aldıq. Qapınızı döyüb təbliğat aparan olubmu sizə?
Valla ola bilər ki, olub, mən evdə olmamışam.
Xeyr. Nə bildiriş olmayıb.
İnternetdə olubmu? Ya mobil telefonunuza belə bir ismarıç gəlib bundan bağlı?
Mobil telefona gəlməyib, internetdən də görməmişəm, yalan deyərəm. Bir-iki dəfə ictimai televiziyadan baxmışam.
Mobil telefonunuza bəs mesajlar gəlibmi bundan bağlı?
Xeyr, bu arada gəlməyib.
Yox, yox, heç bir şey. Nə təbliğatı? Ancaq televizorda görürük.
Bəs gedəcəksinizmi?
Valla, mən ailəli adamım, yaşlı adam. Ancaq maraqlanıram, baxıram. Seçkilər deyilmiş? Yox, hanım, yox.
Bu, Bakı sakinlərinin dedikləri. Arif Acılı isə deyir ki, onlar sonuncu təşviqat həftəsində də ictimai televiziyadakı efir vaxtından yararlanmağa çalışacaq, əhali ilə görüşlər keçirəcəklər. Hətta hərəkət üzvləri paytaxtda mitingə icazə verilmədiyindən icazəsiz kütləvi aksiya keçirməyə də qızğın şəkildə müzakirə edirlər. Qəti qərar sabah martın 10-unda verilməlidir. Seçki məsələləri üzrə mütəxəssis Hafiz Həsənov Bakı sakinləri ilə razılaşır. O deyir ki, nəinki 7 təşviqat qrupu heç müxalifət də coşğun və effektli kampaniya qura bilmədi. Düzdür, müxalifətin mitinglər keçirilməsinə icazə verilmədi. Görüşlər sadəcə qapalı və az tutumlu zallarda keçirildi. Amma müxalifət başqa imkanlardan, tutalım, internetdən yararlana bilmədi.
Müxalifət əlverişsiz siyasi bir mühitdə mübarizə aparırdı və əslində qanunla tələb olunan vəziyyət, şərait onlar üçün yaradılmamışdı. Nə də bura şərait özləri yarada bilmədilər. Aparılan tədbirlər öz nəticəsini vermişdi.
Bu, Hafiz Həsənovun fikirləri idi. Ərcən kampaniyanı aparanlar bununla razılaşmırlar. Yapın icra katibi Əli Əhmədovun sözlərinə görə aparılan təbliğat təşviqat kampaniyası yüksək şəkildə təşkil edilib. Arif Acılıya görə isə kampaniya müxalifətin müqavimət ruhunun sınmadığını ispat elədi. Martın 18-də konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum keçiriləcək. Təşəbbüskər hakim partiyada. Müxalifət bir məsələyə etiraz eləyir. Bildirir ki, konstitusiyada bir nəfərin iki dəfədən çox seçilməsinə icazə verilməsi monarxiya aparacaq.
Şahnaz Bəylər qızı. İndi isə bir sorğunun maraqlı görünə bilən cavabları. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya bu sualı çıxartmışdıq ki, hansı dövlət postunda qadın görmək istərdiniz? İndi bu sorğuya 100-dən çox cavab gəlib. Prezident vəzifəsində qadın görmək istəyənlər 30%-dir, baş nazir vəzifəsində qadın görmək istəyənlər 17%. Milli Məclisin sədrinin qadın olmasını 9% istəyir. Ancaq maraqlı oldu ki, bu vəzifələrin heç birində, yəni nə prezident vəzifəsində, nə Milli Məclisin sədri, nə baş nazir vəzifəsində 42% qadın görmək istəmir. Sizin də sorğuda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu həftənin kontekst proqramlarının araşdırma mövzusu korrupsiyada ittiham olunmuş keçmiş məmurlar. Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevdən danışacağıq.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Vaxtı ilə Fərhad Əliyevin başçılıq elədiyi İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bir siyahı çap elədi ki, Azərbaycana mal neçəyə gətirilir, neçəyə satılır. Onsuz da hamı bilirdi ki, Azərbaycanda bunlar dəfələrlə baha satılır, ancaq bilmirdilər neçə dəfə. Həmin siyahıdan sonra məlum oldu ki, məsələn, banan 8 dəfə baha satılır. Bu siyahıdan o da məlum olurdu ki, bu qədər fərq həm də Azərbaycana gətirilən malın qiymətini sərhəddə süni sürətdə azaltmaqdan da yaranır. Bu da o demək idi ki, həm də büdcə itirir. Həmin siyahıdan sonra çoxları deyirdi ki, Fərhad Əliyev İqtisadi İnkişaf Naziri kürsüsündə çok qala bilməyəcək. Həbs olunarkən isə Fərhad Əliyevin özü ilə bağlı korrupsiya faktları üzə çıxdı. Kəbiran Dilavərlinin söhbəti.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev hamı yerli mal alsın, xeyir vətənə qalsın deyiminin müəllifi kimi də yaddaşlarda qalıb. Baxmayaraq ki, həmin vaxt bu şuarın xeyrin kimə qalma hissəsində yarı zarafat elə keçmiş nazirin də adı çəkilirdi. İqtisadçılar deyir ki, indi həbsdə olan keçmiş naziri həm iqtisadiyyatda yeniliklərə imza atan bir şəxs kimi, həm də indiki hökumətin heç bir üzvündən fərqlənməyən məmur kimi xatırlamaq olar. Azad İqtisadiyyatı Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail.
Fərhad Əliyevin doğrudan da iqtisadiyyatda süni insarlaşmaya qarşı bir təpkiləri var idi. Bu hiss olunurdu. Ardasa tədbirlər keçirirdi. Yəni bu istiqamətdə bəyanatlar səsləndirirdi. Amma ümumiyyətlə götürəndə Fərhad Əliyev indiki nazirlərlə çox da prinsipial fərqlənmir. Onlar hamısı indiki siyasi kursa xidmət edirdi.
Fərhad Əliyev nazir kimi işlədiyi dövrdə deyirdi ki, onun əsas fəaliyyəti iqtisadi proqramlar hazırlayıb onların gerçəkləşdirilməsinə şərait yaratmağa, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi, haqsız rəqabətin qarşısının alınması, İnhisarçılığın aradan qaldırılması kimi vacib işlərə yönəlib. Çıxışlarında ölkədə inhisarçılığı, məmur özbaşınalığını, korrupsiyalaşmış məhkəmə sistemini tənqid eləməkdən çəkinmirdi. Deyirdi ki, qiymətlər süni artırılır, ona görə də inhisarçılara qarşı mübarizə aparacaq. O jurnalistlərə bu haqda həvəslə danışırdı, bunun elə də asan iş olmadığını bildirirdi.
Həmin qiymətlərin dərc olunması, monitoringinin aparılması elə də asan iş deyil. Çox çətin işdir və riskli işdir. Başqa bir məsələ isə müxtəlif qrup insanların, işbazların maraqlarına toxunan məsələdir. Doğrudan da çətindir, amma biz bu istiqamətdə işlərimizi davam etdirəcəyik. O mənada ki, bu bizim dövlətimiz üçün lazımdır, xalqımız üçün lazımdır. Əks təqdirdə bizim qarşımıza qoyulan 600 min iş yerinin yaradılmasına biz nail ola bilmərik.
Həbsinə get-gedə az qalırdı və Fərhad Əliyev 2005-ci ildə ölkəyə idxal olunan məhsulların qiymətlərinin baha olması haqqında siyahılar tərtib eləyəndə bu işinin başqalarının görmədiyi iş olduğunu önə çəkirdi. Həmin dövrdə ekspertlər deyirdilər ki, Fərhad Əliyev sadəcə yola getmədiyi məmurlarla mübarizə aparır. Həmin məmurların ona qarşı hücuma keçməsindən sonra Fərhad Əliyev hüquq mühafizə orqanlarına da müraciət eləmişdi. O gördüyü işlərə görə özünü bar gətirən ağac adlandırır və özünü risk atdığını bildirirdi.
Bar gətirən ağaca həmişə daş atarlar. Fikir də vermək istəmirəm onlara. Mən gördüyüm işlərin məsuliyyətini dərk edirəm. Bu hətta mənim üçün, həyatım üçün də riskli də olsa, iqtisadi inkişafımızın təmin olunması üçün, lazım olduğu üçün mən bu addımları atacağam və bunları mən etməliyəm. Başqa çarəm də yoxdur.
İqtisadçı Zöhrab İsmail deyir ki, bu açıqlamalarla çıxış eləyən Fərhad Əliyev hökumətin bir üzvü idi, ancaq o diqqəti özünə cəmləmək istəyirdi. Ekspertlər deyir ki, mübarizə apardıqları şəxslər ondan güclü olduqları üçündür ki, 2005-ci il oktyabrın 19-da parlament seçkiləri ərəfəsində Fərhad Əliyev öz xidməti kabinetində həbs edildi. Fərhad Əliyev məhkəmə prosesində keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanov kimi hökumətə qarşı çıxış eləmədi. Yalnız məhkəmənin axırında son sözlə çıxışında həbsinin siyasi rəqiblərinin sifarişi ilə olduğunu bildirdi. O məhkəmədə deyirdi ki, nazir olduğu dövrdə dövlət vəsaitinin mənimsənilməsi kütləvi hal almışdı. İddia edirdi ki, 2005-ci ildə apardığı araşdırma nəticəsində dövlət büdcəsinin gəlir hissəsində 3 milyard dollar vəsaitin çatışmadığı məlum olub. Fərhad Əliyev son sözündə onu da dedi ki, belə halların qarşısını almağa çalışdığına görə həbs edilib. Onun məhkəməsi 7 ay çəkdi və 2007-ci ilin oktyabrında mənimsəmə və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadəyə görə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Hökmə görə əmlakı müsadirə olundu. Məhkəmədən sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlananda söz-söhbətlər gəzir bildirdi ki, ona işkenceler verilir. Dəfələrlə onunla görüşmüş hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudovsa deyir ki, ona işkəncə verilməyib, psixoloji təzyiqlər edilib.
Psixoloji təzyiqlər olub, ancaq fiziki işkəncə olmayıb.
Keçən ilin ilunda Bakı Apellyasiya Məhkəməsi o və bu işdə itham olunan digər 18 nəfər haqda birinci məhkəmənin instansiyasının qərarını qüvvədə saxladı. Fərhad Əliyevin hüquqların müdafiə komitəsinin rəhbəri Cəmil Həsənli deyir ki, onlar Fərhad Əliyevin azad olması üçün səylərini davam etdirirlər.
Ali məhkəmədə sonuncu instansiya məhkəməsində işinə baxış olacaq. Hal-hazırda ona hazırlıq gedir.
Hazırda isə Fərhad Əliyev 2 saylı cəza çəkmə yerində saxlanılır. Vəkili Saxan Aşrov da deyir ki, onun azadlığa çıxması üçün hüquqi prosedurlar davam etdirilir.
Korrupsiyada ittiham olunub, həbs olunmuş məmurlar bu həftəki kontekst proqramlarımızın araşdırma mövzusu belədir. Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevdən Kəbiran Dilavərli danışdı. Gələn kontekst proqramlarımızda bu mövzunu davam etdirəcəyik. Hər hansı bir səbəbdən kontekst proqramımıza qulaq asa bilməyənlər bunu internetdən qulaq asa bilərlər və buradakı materialları həm də oxuya bilərlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə başqa bir sorğu haqda. Görəsən dinə nazir daha çox inanır, yoxsa pensiyaya güclə dolanan təqaüdçü? Gelab Sorğu Mərkəzi maraqlı bir sorğu keçirib. 143 ölkədə aparılan sorğuya görə, əhalisi varlı olan ölkə, əhalisi kasıb olan ölkədən qat-qat az dindardır. Sorğuya görə, orta illik gəlir artdıqca dindarlıq azalır və tərsinə. Əhalisinin illik orta gəliri, məsələn, 25 min dollardan yuxarı olan ölkələrdə gündəlik həyatda dini vacib hesab eləyənlər 44% isə, İllik gəlir 2000 dollardan aşağı olan ölkələrdə 92%-dir. İnsan varlandıqca dini yaddan çıxardır, yoxsa əksinə dini qırağa qoyanlar inkişaf edirlər. Sosioloqların bu suala cavabı bir mənalıdır. Onlar 19-cu əsrdə yaranmış nəzəriyyəni Gallupun sorğusu ilə bir daha sübut olunmuş hesab edirlər ki, Allaha inanmaq hər bir insanın öz işidir. Ancaq modernləşmək və varlanmaq üçün gündəlik həyatda dini qırağa qoymaq lazımdır. Bu, Gallupun sorğusuydu. Kontekstdən sonra nələri eşidəcəyik?
Avtomobil satışında vergidən nə qədər pul yayınır? Maşını sənəddə göstərilənlərdən 3 dəfə baha satanların aqibəti necə olur? Avtomobil qiymətlərinin saxtalaşdırılmasında kimlər iştirak edir, kimlər cinayətə şərik çıxır? Maarif Çingizoğlunun büdcədən yan keçən gəlirlər seriyasından birinci araşdırması. Avtomobil bazarında vergi yayınmaları haqda həqiqət. Azadlıq radiosunda.
Avtomobil satışında vergidən yayınmalar haqda araşdırma Maarif Çingizoğlunun araşdırması kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız davam edir. Dünya Bankı deyir ki, bu il iqtisadi tənəzzülün ilk ili olacaq. Bu tənəzzül 2-ci Dünya Müharibəsi qurtarandan ilk tənəzzüldür. Dünya ticarətinin isə son 80 ildə ən böyük geriləməsi olacaq. Bu geriləmə Şərqi Asiya və Şərqi Avropaya böyük ziyan vuracaq. Bunu Dünya Bankı deyir. Daha ətraflı İlkin Məmmədovun reportajında.
Dünya iqtisadiyyatı bu ildən durğunluq dövrünə qədəm qoyacaq. Və əgər böhrandan ən çox zərər görən ölkələrə vaxtında yardımlar etilməsə, dünyanı kütləvi etirazlar və siyasi çaxnaşmalar bürüyəcək. Dünya Bankının son hesabatında belə deyilir, 2009-cu ildə həmin hesabata görə dünyada istehsal 15% azalacaq, kapital axını dayanacaq və bundan da ən çox inkişaf eləməkdə ölkələr zərər çəkəcək. Hesabatda qeyd olunur ki, 116 belə ölkədən 94-də iqtisadi problemlər başlayacaq və nəticədə dünyada kasıblıq həddində yaşayanların da sayı 46 milyon nəfər artacaq. Dünya Bankının son hesabatında o da vurgulanır ki, ümumilikdə proseslər Amerika və inkişaf eləmiş kapitalist dövlətlərində başlasa da, böhrandan daha çox başqa ölkələr ziyan çəkəcək. Səbəbi də odur ki, bugün dünyada iri valyuta ehtiyatları olan banklar və hətta bir sıra dövlətlər də öz kapitallarını kredit verməyə yox, daha etibarlı saydıqları qiymətli kağızları almağa yönəldirlər. Məsələn, son günlərdə Çin dollarla olan valyuta ehtiyatlarının böyük hissəsini Amerikanın qısa və uzun müddətli qiymətli kağızlarına yatırdı. Nəticədə isə dünyada dollar qıtlığı yaranır və dolların qiyməti sürətlə artır. öz iqtisadiyyatına əlavə yatırımlar cəlb eləmək və böhrandan daha tez qurtulmağa baxımdan Amerika və həmin iri dövlətlər daha şanslı görünsələr də, digər dövlətlər üçün bunun nəticələri daha ağır olur. Dünya Bankı hesabatında vurğuluyor ki, bu böhrandan daha çox gəlirləri az, büdcə kəsiri və xarici borcları çox olan dövlətlər ziyan görür. Bankın izahına görə əsasən Şərqi Avropa və Şərqi Asiyada və bir də Afrikada və Cənubi Amerikada yerləşən bu dövlətlər yaşanan böhran üzündən aldıqları kreditləri qaytarmada çətinlik çəkəcəklər. Əvvəllər həmin dövlətlər bu kreditləri əsasən aldıqları başqa borclarla ödəyirdilər, indi isə həmin borcları tapmaq daha da çətinləşir. Üstəlik daha yüksək faizlərlə, xarici valyuta ilə həmin dövlətlər kredit almalı olacaqlar. Yəni itkiləri daha da artacaq. Bankın hesablamalarına görə bu cür dövlətlərə qısa müddətli borclarını ödəmək üçün artıq 270 milyard dollar lazımdır. Ümumilikdə isə 2009-cu ildə bu dövlətlərin ödəməli olduğu borc 700 milyarda yaxındır və təcili tədbirlər görülməsə vəziyyət lap pisləşəcək. Dünya Bankının prezidenti Robert Zoellick. İxrazın azalması və kapitalın ucuzlaşması investisiyaların kəskin azalmasına səbəb olacaq. İqtisadi artımın yavaşlaması və maliyyə bazarındakı gərgin vəziyyət isə biznesdəki uğursuzluqlara və bankların da ziyan görməsinə yol açacaq. Bəzi ölkələrin borclarını ödəməsi ilə bağlı ciddi böhranlar yaşanacaq və adətən olduğu kimi daha kasıb olanlar daha köməksiz durumlara düşəcək. Zörlük dünyanın varlı ölkələrinin nəzərinə burada çatdırır ki, əgər ən qısa müddətdə inkişaf eləməkdə olan ölkələrə yardımlar edilməsə, yeni iş yerləri açılmasa və investisiyaları saxlamağın yolları tapılmasa, sosial və siyasi çaxnaşmalar başlanacaq. Düzdür, cəmi bir neçə gün sonra martın 13-14-də dünya inkişaf eləmiş 20 ölkəsinin nazirləri Londonda bu böhranla bağlı toplantı keçirəcəklər. Həmin toplantıda dünya böhranı ilə mübarizəyə 500 milyard dollar ayrılması haqqında qərar gözlənilirdi. Ancaq Dünya Bankının daha öncə Valyuta Fondu və bir sıra iqtisadiyyat institutlarının açıqladığı son hesabatlardan sonra bəzi real qorxular yaranıb ki, bir çox imkanlı dövlətlər, hətta İspaniya, Avstriya, İrlandiya kimi dövlətlər də özü böhranların üzləşdiyindən Beynəlxalq Valyuta Fonduna elədikləri yardımları kəsə bilərlər. Bu yardımlarsa olmasa Şərqi Avropa və Şərqi Asiyadakı bir çox dövlətlərin Hindistan, Pakistan, Türkiyə, Malayziya, Meksika, Argentina kimi nəhəng iqtisadiyyatı olan dövlətlərin də iqtisadiyyatları 2009-cu ildə ciddi zərər görəcək. Dünya Bankının proqnozlarına görə, əlində valyuta ehtiyatları olan neft dövlətləri bir müddət vəziyyətdən çıxa bilərlər, əllərindəki vəsaitləri xərcləməklə. Amma o da, əgər böhran ciddi qəbul edib, iqtisadiyyatı xilas eləmək üçün tədbirlər görsələr, xırda və orta biznesi stimulaşdırıb, iş yerləri yarada bilsələr. Əks halda, onlar da bir müddət sonra kreditlərlə yaşayan ölkələrin problemləri gözləyir.
Dünya Bankının yeni pessimist hesabatından İlkin Məmmədov danışdı. Böhran mediaya da ziyan vurur, qəzetlər bağlanır, xəbər tapmağa vəsait ayırmaq imkanı daralır. New York Universitetinin professoru maraqlı bir çıxış yolu təklif edir. Özdə onun təklif elədiyi Amerika mətbuatında əvvəllər olub.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu
New York Universitetinin professoru Jonathan Zimmerman təklif edir ki, qəzetlər professorları işə cəlb eləsinlər. Onun fikrincə, qəzet bununla xəbər probleminin də bir hissəsini həll edə bilər. Onun izahı belədir ki, elm və texnika ilə bağlı xəbərləri ilk bilən bu sahənin professorlarıdır. Və yaxud cəmiyyəti maraqlandıran bir məsələ gedib, məsələn, Konstitusiya Məhkəməsinə çıxmamışdan əvvəl bunu hüquq professoru artıq bilir. Christian Science Monitor'da çıxan yazı ilə sizi Şəhla Sultanova tanış eləyir.
Düz 100 il əvvəl sosial elmlər və humanitar sahəsində uğur qazanmış elm adamları mətbuat üçün, yəni tanınmış qəzetlər üçün yazardılar. Əgər biz bugün çətin vəziyyətdə olan mətbuatı xilas etmək istəyiriksə, onda həmin o 100 il əvvəlki təcrübəyə müraciət edə bilərik. ABŞ-ın Christian Science Monitor qəzetində Jonathan Zimmerman'ın 100 il əvvəl mətbuata Professorlar yazardı adlı yazısında belə deyilir. Amerika mətbuatı ölür, yaşasın Amerika qəzetləri sözləri ilə başlayan yazıda deyilir ki, jurnalistikanın ölməsi haqqında deyilənlər bir qədər vaxtından əvvəl deyilmiş fikirlər kimi səslənsə də, bugün qəzetləri açıb onların elə özləri haqqında olan pis xəbərlərsiz oxumaq olmur. Qəzetlərin dövriyyəsi və reklam gəlirləri onları işçilərin sayına nəzər salmağa vadar eləyib. Bu da mətbuatın reallığının azalması deməkdir. Yəni qəzetlərə daha az real xəbər gəlir. Bəzi şəhər qəzetləri artıq bağlanıb, sonuncu olaraq isə 150 illik tarixi olan Rocky Mountain News öz fəaliyyətinə son qoymalı olub. Bəzi qəzetlər isə səhifələrini təmtaraqlı yazılarla doldurublar. Çünki xəbər toplamaq getdikcə baha başa gəlir. Belə halda da yeni ideya yaranır. Qoy bu işi real olaraq universitet professorları görsünlər və bunu könüllü olaraq eləsinlər. Müəllif Jonathan Zimmerman deyir ki, bugünkü gündə bir çox professorlar yazılarına görə pul almırlar. O özü misal çəkərək bildirir ki, elmi jurnalı yazdığı yazıya görə heç bir sent də almır. Əvəzində isə çox az sayda oxucu qazanır. Əsasən də ixtisaslaşdığı sahədəki peşəkarlar onun yazılarını oxuyurlar. Jonathan Zimmerman mətbuat üçün yazan alimlərə Chicago Sosiologiya Məktəbinin banisi və 20-ci əsrin görkəmli ziyalılarından olan Robert Parkı misal çəkərək bildirir ki, o 1904-cü ildə Almaniyada Heidelberg Universitetində fəlsəfə elmləri doktoru dərəcəsini aldıqdan sonra Kongo İslahatlar Assosiasiyasının katibi və mətbuat agenti olub. Parkın korrupsiyanı təqid edən məqalələri Belçikanın Kongodakı qəddarlığını ifşa edirdi. Bununla da o, dünyanın diqqətini Kral Leopold'un müstəmləkə rejiminə qarşı yönəldirdi. Məqalədə bildirilir ki, Robert Park 1914-cü il elm aləminə geri döndü və Chicago Universitetində işləməyə başladı. Lakin heç vaxt öz yeni peşəkar vəzifəsi və jurnalist fəaliyyəti arasında gözə çarpan səd görmürdü. Doğrudan da Park iddia edirdi ki, sosioloq çox güclü bir jurnalist olmalıdır və üzdə olan bir şey yox, uzun müddət maraq kəsb edəcək, taşıyacaq bir fikri əhatə eləməlidir. Yazda deyilir ki, bugün isə mətbuat özü təhlükədədir və elm adamları Robert Parkın etdiyini eləməlidirlər. İqtisadçılar bank iflasını analiz edərək iqtisadi geriləmə haqqında yaza bilərlər. Biologiya sahəsinin mütəxəssisləri iqlim dəyişikliyi haqqında yaza, antropoloqlar uzaq ölkələrdən məlumat göndərə bilərlər. Müəllif bildirir ki, peşəkar məktəblərdə xəbər toplanması imkanı da daha yüksək ola bilər. Qanunvericiliyi sahəsində çalışan professorlar terrorizmlə şübhəli bilinən şəxsin həbsindən tutmuş və kilsə dövlət bölünməsinə qədər alim həkimi ilə bağlı düyünlü sualların cavabını axtara bilərlər. Tibbi təhsil ocaqlarındakı professorlar isə tibbin ən son kəşfləri, arxitektura sahəsində olanlar dizayn haqqında yaza, təhsildə olanlar isə təhsil islahatından söhbət aça bilərlər. Bir çox sahələrdə çalışan elm adamlarının mətbuata töhfə verə biləcəyindən danışan müəllif yekunda belə bir sualla çıxış edir ki, bəs yaxşı, bununla nə olacaq? Cavabını da belə verir ki, hələlik heç nə. Elm aləmində irəli getməyən başqa yolu elm sahəti üçün yazmaqdır. Lakin biz bunu da dəyişə bilərik. Jonathan Zimmerman deyir ki, araşdırmaçı universitetlərin 30 və 40-ı birgə bəyanatla çıxış edə bilərlər ki, onların heyəti öz uğurlu yazılarını dərc eləsinlər və söz versinlər ki, bu onların irəli getməsinə və məvacibinə təsir eləyəcək. O bildirir ki, bu yolla qəzetlərə yazan daha çox professor meydana çıxacaq. Müəllif bildirir ki, professorlar əlbəttə ki, burada xilasedici qəhrəman rolu oynamayacaqlar. Onların çoxusu geniş oxucu kütləsi üçün yazmağı bacarmırlar. İlk olaraq bunu hələ öyrənməlidirlər. Müəllif öz yazısında bildirir ki, cəmiyyətə gərəkli olmanın ən yaxşı yolu da elə onun üçün yazmaqdır. Christian Science Monitor qəzetində 100 il əvvəl mətbuata professorlar yazardılar adı altındakı yazının müəllifi Jonathan Zimmerman New York Universitetində tarix və təhsil dərsi keçir.
Şəhla Sultanova Professor Jonathan Zimmermanın təklifi ilə bağlı bir John deyək ki, keçən ilin, məsələn, Nobel mükafatı laureatı Krugman New York Times qəzetində iqtisadiyyat üzrə köşə yazarıdır. Kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
Avtomobil satışında vergidən nə qədər pul yayınır? Maşını sənəddə göstəriləndən 3 dəfə baha satanların aqibəti necə olur? Avtomobil qiymətlərinin saxtalaşdırılmasında kimlər iştirak edir, kimlər cinayətə şərik çıxır? Maarif Çingizoğlunun büdcədən yan keçən gəlirlər seriyasından birinci araşdırması. Avtomobil bazarında vergi yayınmaları haqda həqiqət. Azadlıq radiosunda.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
27